Tirotik atera gabe disko anitza ez izatea nahi genuen.
Bai, maizi?
Uste dut irazten dugun guztiok egiten dutela, egiten dugula, ez? Nola baiteko exibizioa, ez? Eta nik askotan konparatzen dut literatura trapezioarekin, ez? Ba nola baita idaztea delako, ba, trapeziore gotzea, eta...
Baina, bueno, nik uste, ala ere, onena, hori, beti ere, ba, taldea entzutea dela, edo... Eta gero norberak bere konklusioa ateratzea, nik...
Zer behar du soinu jole katalan batek Euskal Herri da etortzen denean soinua jotzera jakin, ez? Zein dira amabostantoriek?
Batzuetan, ba, jakiten dugunean, zehozer, ba, horrek, ez dakit, ez gaitu zoriontzu egiten, eta hortik doa pixka bat letra honen hildoa edo.
Piperpolis, estudiotik kanpo, trapezioan dabilen exhibizioan hitza da.
Irie galarian, piperpolistarrek erabaki dezatela Euskal Herriaren zoriontasuna.
Fandangoak, harinarinak, zikirixak eta porrusaldak.
Piperpolis, Bilbo iria irratian, astelenero arratzaldeko zazpiretatik aurrera zuzenean.
Burumakur dabil.
Denak lur jota.
Iria triste dago.
Kaleek ez dute irribarrea berreskuratzen.
Semaforoek ez dute abesten.
Kaleko argiak ilunak dira.
Ez tabarrerik entzuten.
Eta orduan, udaberriak dio.
Horren ergelak zinetela jakin izango banu. Munduaren beste aldean geratuko nintzateke.
Hemen bai, udaberria da. Piperpolisen gaude. Arratzaldeon, ongi etorriak Bilbo iria irratiko Piperpolisera.
Girl would wait for the out of time man.
Nine's half past two.
Aldeon ongi etorriak Piper Polizera hemen gaude beste egun batez, ordu betez zuekin bat egiteko uinen bitartez edo kableen bitartez edo ariren bitartez, batek daki zeinen bitartez helduko garen. Eta hemen gaude Galder, Ibon eta ni neu, ane, arratsaldeon Galder.
Haupa arratsaldeon, kontua bai da gure ahotsa mikrofono bidez ibizen dela, ez da, mikrofono bitartez.
Bai, gure seinalea.
Bai, hori, bai. Baina... eta hemen aurkian jesarrena izena nik ez dakit izan dara aurkiaren problema ala mikrofonoaren ala, baina inoiz baino handiagoa iruditzen, bai, nire burua txikiago.
Edo txiki sentitu zara gaur, mikrofonoaren aurrean.
Bai, eta lehen ningo aldiz hartu diot mikrofonoari kriston itxura falikoa, inoiz baino gehiago, ez dakit, ez dakit.
Ba, egia esango dizut. Ba,
igual udaberri kontuak dira.
Ba, ja, hori da, betiko mikrofonoa data,
edo, ez? Ez dakit, baina...
Mikrofonoa ez du aldatu.
Arrituta nago.
Mikrofonoak ez dago aldatu, eta aulkia, pues, eta yeah. Maia, pues, baina bueno.
Esponjatxua bez ez taldatu, torti?
Agian berriak dira.
Esponjatxua ez.
Ez? Ah, bueno, ez ematen du berriak direla. Ba, zu izango zara,
bai,
agian.
Bai, bai, bai. Ja, ez que dira la polla. Ez tian nire itzak, eh?
Ez. Hor, goitik etorri dira zan itzak izan direz. Bueno, itzak eta letrak izango ditugu gaur. Izpide Piperpolizen. Mikrofon handi, zein txiki. Izan ere, bagurean, literaturiaz hitz egingo dugu. Laugarren urtea du jaialdi honek. Eta ostiraletik aurrera. Ba, ospatuko da Larrabetxun. Eta aurreko astean aurkeztu zuten literaturia eta gaur ba literaturiaren nondik norakoak ezagutuko ditugu.
Oso ondo, asteburu osoa izango da antxe Larrabetxun, ostiralean hasi eta igandera bitartean plan ederra astebururako zalantza barik. Eta literaturia ba zein da gai nagusia ba txakoli batzuk hartzeaz gain, ba,
txakoliak hartzeaz gain
literatura.
Literatura, bai. Liburuak eta sormen ezberdinak, literaturian izan ere bakarrik ez dira.
Eta bazkariak ederrak izaten
ederrak,
dira.
Ederrak, egia da. Bueno, zaioaren bigarren tartean hitz egingo dugu literaturiaren bazkariez eta itxorduez, baina gure lehenengo tartean, ba, literaturari ateak zabalduko dizkiogu Arkaitz Zubiri Donostiarrak, Etxekalte bere lehenengo novela kaleratu berri du, Susa argitaletzearen eskutik, eta berarekin egin dugu itxordua Etxekalte novelaren inguruan hitz egiteko.
Eta Donostiara egin behar dugunez, ba, musikarekin egingo dugu Donostirako jauzia, hementxe dago, Xavier San Sebastián, ta nik zer dakit.
Ta nik zer dakit, ongi den den gaizki. Goi behar lan lodi bestekotan agian barru agian kanpo agian pixu edo ziko laneten antzera akaso txarro bat naizen inoiz lehoi bat eren zuge pampiñe doeuri kanik zer dakit zer den eskubide lirudi bentsoia egia historia, histeria Nesan dezaket Niñeta negar Duruta indar Opa, usuero, pero Arenas golaz Zorioneta, zoritxar Niñeta negar Bildurta indar Opa, usuero, pero Arenas golaz Zorioneta zoritxar Zorioneta zoritxar Zorioneta zoritxar Zorioneta Zorionetta Zorion no 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 jar 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 jar
Esan dugu ba, gaur literatura izango dela nagusi Piperpolisen, bigarren zatian literaturiaren laugarren edizioko nondik norakoak ezagutuko ditugu, eta gure lehenengo partean, esan dizuegu Etxekalte novela, izango dugula izpide, horretarako ba, Arkaitz Zubiri Donostiarra gonbidatu dugu gurera, eta badugu ja da telefonorean bestaldean, Arratsaldeon Arkaitz.
Arratsaldeon.
Bueno, anaitasuna enpresaren inguruan bildu duzu istorioa, ez? Bost pertsonaiek osatzen dute istorioa Etxekalten. Eta esan bezala anaitasuna fabrika horretan lan egiten duten pertsonaiak dira protagonista. Lantegia izan daiteke novelaren ildoa?
Bueno, lantegia da azkenean, han gertatzen dian gauzen kokalekua. Edo, ez dauka, bueno, garrantzia dauka, baina ez da... eta erdigunea edo. Azkenean, bueno, nahi nun pixa kontatu, ba, esautzen un errealidadaren gainean gertatzen zan zerbait, eta, bueno, nola, denok lan iten deun erunero, ba, azkenean hor kokatu dut historia, baina, bueno, hori da gehiago, ez da, itestena tokia edo, eta nik benetan pertsonen harremanak edo kontatu nahi nitun.
Hoi da, ez? Lekua garrantzitsua da, baina pertsonaiak, ez, dira azkenean, eleberriaren edukia, ez? Aurrera eramaten dutenak, ez?
Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut baietz. Behintzat, nik horri eman dio garantia. Gero egia da igual, literaturan igual askotan ez da agertzen, ba, ez dira agertzen lanean. Zagit, ba, ez da gertzen, ez da gize personaje, ez dakigu ez da zertan niten duen lan, igual, ez dakigu da hon, aurte sabatiko hartuta, o ez duen lan inbeharrik, o, da, nik uste, ba, klabe realista batean edo kontatzen duzunean, nik uste garantzitsua dela, ba, esateaz, ba, lan zertan niten duen lan, o zertan pasatzen duen egun, ez azkenean ordu asko pasatzen ditugu lanean, ez? Eta hori, baina bai, baina nik uste garantzitsuna personaia dira, eta beraien artean ze gertatzen da, da, bueno, oso hortzen da saltxa hori.
Bost pertsonai nagusi agertzen dira eta denak ba bizi dute egoera larri bat, ez?
Bai, bai, guztiek bizi dute nolaiteko krisi pertsonal bat, ez? Testu inguru orokorra ere bada krisi testu inguru bat. Eta guztiek bizi dute krisi pertsonal bat neurri batean, ba testu inguru orokor horrek eragiten di. Baina gero bakoitzak bere korapiloak dauzka. Bai, bai.
Aipatzen da ere novela bera badela, ez? Gizartearen kronika bat, Arkaitz.
Barkatu?
Aipatzen dela ere gizartea bera ere gaur egungo gizartearen kronika dela.
Bai, claro, nik kontatu nahi nuen historian, ahia esan, ba, daude literaturan beti lantzen dian gaiak, ba, dago maitasuna, maitasun eza, ba, gorrotoa, dago mendekua, betiko gai horiek, baina kontatu nahi nuen gaur egungo klabe batean. Eta orduan, ba, nire aukera izan da, bueno, hori literaturan ba, asko egiten da, ez, ba, aukeratzea pixkate zure inguruko giroa edo, ez? Eta, bueno, ba, niko katu dut, nire donostiarra naiz, eta ondoen hau ezautzen dut, eta, ba, orduan hori, ba, kokatu dut donostin, eta gaur egungo, ba, bai, egoera sozialean, edo. Ba, eta orduan neurri batean, kau, ba, azkenean, kronika soziala ez egiten, hola, modu oso, oso, ez abarkatzen pilo bat, baina, bueno, ba, mikrokronika sozial bat egiten duzu bai.
Eta pertsonaik guztiak gainera harremana dute, ez? Edo zerikusia euren artean, ez? Ba hori, fabrika horretako langileak direlako eta badituzte harremanak eta denak gordetzen dute, bueno, harremana edo iskutuko zerbait bestearekin, ez?
Bai, bai, ba, bueno, hor nik uste, ba, pertsonai batzuk beste baina garantzia handia dute. Eta bueno, ba pertsonai garrantzitsuenek edo bueno, badago bat Josu deitzen dena eta ba da mutilua besteak beste, eta kentxufatuzuna hor fabrikan, ba bulegotan laniteko eta horko langile bada, neko alperra, baina eta gero horren ba neskalaguna edo izantzan bat leno, nora itzenadun bat. Eta gero bueno, ba bada hori bai zuzendariaren semea eta badago beste langile bat, langile horren bikotea. Eta ordan bai, ba pixkate historia guztia, ba bai, elkartzen ditugu gutxura fabrikan edo zerbait egiten dutela pertsonai horiek.
Bi partetan manatu duzu eleberria, beratz atal ditu lehenengoak, 22ak, eta tal bakoitzari ba pertsonai baten izena eman diozu.
Bai, bueno, asuntoa da atal bakoitzean kontatzen dela historia personai baten ikuspegitik. Orduan, ba, novela azten da Josu izan du, lehenengo atalak izan du Josu, eta orduan, ba, historia kontatzen da Josuren ikuspegitik, ba, ikusten dugu, ba, ze iten duen, ze pentsatzen duen, ze sufritzen duen, ze asmo dauzkan, ba, gero pasatzen da bigarren atalea, eta horrek uste ditugu Etxebe eta Herrera, eta orduan kontatzen digu historia, ba, Etxebe eta Herreraren ikuspegitik, eta izan, ni azkenean, ba, baten zati bat, abeste bat, abeste bat, ba, elkarro zaten, eta orduan, txea dala ikusten dugu historia bere osotasunean, edo ez bakarri personai baten ikuspegitik.
Eta idazterako orduan, idazlea, pertsonai guztien sortzailea dela, ez, azkenean narratzaile bat, baino gehiago egin duzu, ez? Azkenean ikuspuntu, bakoitzanen ikuspuntutik kontatzen duzulako historia.
Bai, eta hor, nizaiatu naiz, xate, personai bakoitzaren azalean sartzen, eta ba, pixkate, empatiaz edo jokatzen, ba, saiatu, nahi, ba, igual batzuk, ba, kaletik aurkitzen ditugan, igual ez ezkigu hain simpatikoak ingo, baina azkenean nola zure personaia dian, ba, ez da, pixkate, ondo tratatu garrituzu, ez? Eh? Orduan, ba, sartuaren azalean, eta, ba, eraiki beraien barne mundu hori, edo, ez? Eta orduan, ba, ze ez bakarrik, ba, imaginatu bat, pixkatola antipatikoa itiruditzen mazaizure, oa, ez duzu, bere hauza antipatikoa, ba, baizik. Ba, igual pixkatu lertu barrezu zeatik edo, nahiz eta gero igual bizitza realean ez zenuken ulertuko, baina, bueno, pixkat, personaje osogoak edo iteko, ez?
Hor, zure ariketa, ez, pertsonaiak sortzerak orduan, eta gainera, nolabait ere, iluntasunetik, ez, kokatzen dien pertsonaiak dira, ez? Haien mina ere, ez, azalerazten da, ez?
Bai, karo, horri da, literatzen bada hola joera bat, eta dala, personai nahiko buenista, edo, nahiko onberak edo egitea, ez? Ba, hola oso asmo onak eta asmo hola batzutan heroikoak eta hola dauzkatenak, edo heroikoak, igual mikroheroikoak, baina hola, ez? Eta ez igual horretiko erreakzioa da, ba, justo kontrakoa, eta personal jode batzuk hain gaiztoak eta hain makurrak, ba, azkenean dira pixkate, ba, karikatura bat, ez? Da, orduan, badao beste tradizioa, eta nahi hori gustatzen zait literaturan da, ba, personajeak izatea komplexuak. Eta orduan personaje komplexu horietan, ba, klar, personaje guztiek, ba, persona guztiok bezala, ba, dauzkate bere alde ilunak, eta ia da novela honetan, ba, personajeen alde ilun hori hor mai gainean jartzen dela, ez? Eta, klar, personajeen alde ilun hori mai gainean jartzen ezunean, azkenean, ba, ikusten duzu panorama ez dela oso oso hartxua. Baina, bueno, egia da, klar, zu igual, oitzen baldin mazera, ikustea pelikulak, oza, historiak danakola, oso lakiztiratxua dianak, oso argitxua dianak, oa, igual, argitzen dut zuzera ditola iluna, eta edo gauza ilun asko elkarren atzetik, eta bat txokatu ite izu, ez? Baina nik ustez, gain dituta, ia da gauza ilun asko daudela, baina gero historia honetan, gauza asko kontatzen dira, bueno, ba, bere puntu hona daukatenak, ez? Gero egia da, historiak aurre inela, irabazten dula, edo gain hartzen dula, alde ilun horrek igual.
Aha.
Baina ez da bakarrik iluna, esango nuke nik behintzat.
Errealitatean bilatzen dituzu kontuak, pertsonaiak eta eraikitzeko? Eguneroko bizitza nahi dut esan.
Markatu zizutu lertu?
Eguneroko bizitzan bilatzen dituzun, bastakit, detaileak edo pertsonaiak eraikitzerako, eraikitzeko?
Bai, bai. Horrazkenean, ba, kao, ez idazle guztia pentsatzen ibiltzen dira hola, ez? Ba, lapurtzen pixkat hemendik eta pixkat handik. Eta, kao, hartzen duzu, ezautzen duzu, un persona matean ezaugarri bat, bestean abeste zerbait, eta, azkenean, bai, ba, ezin duzu, bueno, nik ez zepen egiten nintza da hartu persona bat, eta novelan sartu, hola, sin mas. Ba, gero egida, kuriosoa, gertatu zaite launen batekin, ba, novela irakurri, eta kuriosia dela zeukan, abiez, don, konkretu batekin gertatu zait, basatzen, kuriosia zeukan jakiteko, leno aipatu duten, badago personaje bat, zuzendaria den semea dana, ez? Eta laun batek galdetzean, personaje hori gure laun hau da, ez da, konkretuki. Eta, jo, esan nion, ba ez da, baina, bo, egia da, ba, gauzkak hau harri batzu duzak, baina personaje hori eraikin unean, segundu batean ere nun pentsatu gure laun hortan, baina beitu.
Ja, kara, arriskutsua da hori, ez, inkonsientea ere idazdearekin batera sormelanean hortxe dago. Eta sormen momentu dutan, ez, ba, batek daki ez dagoen burmuina, ez?
Bai, euskalo. Bai, pentsatzen dut inkonsienteak ere jokatzen dula bere papera hor, ez, eta hor igual, bai, posible da.
Dena dela, konsienteki jarri duzu esate baterako anaitasuna, ez, enpresaren izena.
Bai, mira, saiatu naiz novelan zehar, bueno, pixkate idazkeran edo haintxe filosofia horrekin jokatzen dut, da pixkate ekonomia edo, ez? Hau da, ekonomizatzea aldik eta gehiena gauzak, ba, ez gantzik edo eukitzea novelak. Uhum. Eta ekonomizatze hortan, saiatu naiz, aldan neurrian eta okurritzen zitean, aldenan barrua meintzat, ba, izenei ere, nola, izenak behin da berriz errepikatzen dira, ba, personaien izenak bezala, enpresaren izena eta bar, ba, saiatu naiz izenei, bueno, bigarren esan nahi bat edo ematen, ez, o, buelta bat ematen, ez, besti, ba, ez izatea edo zein izen, bezik, bueno, behintzat zerbait aportatzea edo historiari, eta bai, ba, anaitasuna da, enpresaren izena, eta bai, anaitasun gutxi ikusten da, ez, novelan zehar, eta ordan bat pixkatea, ba, ironia puntu hori, ez.
Eta gauza bera, izen burua berarekin, ez da?
Ba, etxekalte, bueno, bauka anekdotiko bat, Donostin badatazuna bat, txikalte, ba, pentsatzen dut jende asko kezatutuko dura, Donostitik kanpore, hor Bilbon pentsatzen dut jende asko
kezatutuko dura.
Bai, portu onduan dagoena, bai.
Bai, hori, ja. Ba, bueno, enezauna da, eta pentsatzen nun izenburu horrek nolabait, bueno, tabernak laguntzen diola izenburuari, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, bide batez, ba, novelaren bukaera aldera, ba, taberna hortan elkartzen dira, bi protagonista nagusiak, edo esan nukena, Josu, eta han izatzen dute behin azkeneko elkarrizketa, eta, nola, baina hortaz aparte, bueno, nire asmoa izenburu pintzan, gehiago deskriba, kontatzea edo, ba, zein dan, personaien joera, edo, ez? Etxe kaltea da hori bat, zure buruan kontra ditea. Genean, ba, harriak botatzea zure teiatun kontra, ez? Eta personajea demora guztian bizi dira arrisku hortan, batzuk initen dute, beren buruaz kontra egiten dute, eta beren buruei kalte egiten diete. Eta beste batzutan, igual ez diete egiten, ba, arrisku hortan bizi dira. Eta orduan, pentsi hori da novela osoan zehar, zea ina iziten, ondo egiten nahi naiz, nire buruan kontra, o besteen kontra, o ze zertan nahi naiz. Hortik da, torretxe kaltea.
Bueno, ia da, harrapatzen zaituen eleberria dala, ez? Segituan ba, jakin nahi duzulako, ez? Ez dakit, pertsonei horiek zertan dabiltzan edo zergaitik dauden gauza bat egiten edo bestea, ez? Baduka ere intriga puntu hori, ez? Ez dakit hori esan dizuten irakurlek ere.
Bai, bai, hori esan diat, ez? Mm-hmm. Hori, bueno, hori gustatzen zaiz, bazkenean, ko, ne importatzen zitean, batetik personajeak ondo ere ikitea dutea eta komplexuak eta hola izatea, bestetik, kontatzen nahi naizen gai horiek edo, ba, niretzako behintzat interesgarriak izatea, no haiteko, ba, emozioaren bat sortzea edo, eske bestela ez du merezi, ez dakit niretzako ez du merezi hola idaztea. Eta gero bestetik, claro, edukitzakezu personajeak eta edukitzakezu gaiak, baina igual, claro, hori nola kontatzen ezu. Da orduan, egia esan, gure uste gehien horrek eman dizkit, ez nola kontatzen ezu, ari horiek nola lotzen dituzu. Eta orduan, hor, ba, nik nahi nun, azteko, ba, ari horiek garatzea, baina gero ondo gurutzatzea eta bar, eta gero besteko nahi nun kontatzerakoan beti jakin min hori piztea. Mm-hmm. Ba, lehenengo lerrotikan, babakigu Josu hau enpresara joala eta jende guztia behida izango dura. Eta orduan, mezeatik izango du behida. Eta orduan, bai, astentzia pixkat ikusten. Baina hori ikusten dezunean, babakizu, badaula beste zehote, ez da ona argi eta igual jakin edezuna, ez? Eta orduan, ba, bueno, azkenean da, teknika, ez, narratibo hori saiatu naiz erabiltzen, ba, pixkat irakurria bultzatzeko, ba, aurrea eta aurrea. Mm.
Eta hori guztia gainera, aldena aipatu duzun klabe errealista horretan.
Bai, niri egia esan, horrentxe hori interesatzen zait idaztea. Ba, irakurri irakurtzen ditu gauza pilo bat eta pilo guztien zaizkit, eta batzutan pentsatzen dut, egunen batean idatziko etela zientzia fikziozko zerbait, ze, bueno, pilo guztien zaizkit. Mm. Baina momentu honetan, ba, hoxe, klabe realista horretan oso oso gustoa sentitzen naiz eta kontatu nahi dituen historia horiek oraintxe bertan hor moldatzen naiz ondo. Uh-huh. Eta bai, bai, ba, aurreko liburuaren ekarritaratu ondo zakur kale, narrazio liburua eta horre klabe realista hortan zion, eta oraintxe egia esan buruan dauzkan historietan klabe horiek dauzkat. Uh-huh. Jaten momentu batean igual, aspertu nahi zela eta ba, beste zerraitan pentsatuko dela, baina bai, 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 hor oso gustoa sentitzen naiz.
Uh-huh. Aizu Arkaitz eta errealismoarekin kolpe bat alda Donosti iluna agertzea, ez? Ez Donosti hori ederra eta idiliko hori, ez?
Bezik
eta
aso.
Bai, hor bekizte pasatzen da. Ko, ni Donosti gara naiz, hemen bizi izan naiz, ba, hemen jaio nintzen, da hemen bizi izan naiz, ba, urte hauetan, ez? Eta, ba, kao, ni pentsatzen da, jende asko Donostin, ba, okala, ba, ba, egunkariren batean, eta postale, txako postaletan, eta bueno, Kutxabankeko egutegitan, irudi hori, ez da? Baina hemen, Donostin, batzuk, uste ez daukagula idea hori, eta adibidez, ni beti razi izan, eman izan, ba, nola batu, ba, Donostiarre, Ñoñostiarrak, eta ditzen dira, eta nolako kontuak, ez? Eta graziosoa, baina ez que hemen Donosti ez da bakarrik kanpotik asko ikusten den hori, Donosti gauza asko gehiago da. Eta ebiez kuriosoa da, ba, Donostin ematen du ez diala existitzen auzo batzuk, ez? Eta adibidez, auzo batzuk bezala, pertsona batzuk, historia batzuk, gertaera batzuk. Eta auzo horiek, bueno, ba, batzu hon bizitzen oso importantea dira, ba, hor bizi izan gehalako, edo horrin izan ditugulako gauza asko, ez? Eta adibidez, ba, Donostia ilun hortan agertzen dian bezala personaje nahiko ilunak ba auzo ezain postalekoak ere agertzen dira eta hortan saiatu naiz nik ez hautzituen auzo batzuk erakusten
bueno, egin esan postalak iteko eta postalak da daude, ez? Uste literaturak beste aukera emate ditu da.
Ze hausokoa zara bar, gait?
Ba, bitu. Ni bizizan aiz grosen da egian, da bain Loiolan bizi naiz.
Aha.
Eta, bueno, baina beste hausokoa, beste zirkustantzi batzun gatikan ez hau zeitut. Eta, hoxe ez dakit, ba, nein normalen egiten zen auzo horietan kokatzea, eske, ba, hemen daude Donostin langile oso zile bat, adibidez, eztianak gehiagia aipatzen, bat ditu, Ramon Saizar Vitoria martuten jarri jo, burua nobelari, eta ia esan, bo, nahi pio guztan zaiti zen burua. Ondikan, hemen txak nobela, baina ena izasi irakurtzen, baina hori, baina, ba, adibidez, martuten kriston auzoa da, kriston bitxia, ola oso komplexua, eta dauka historia oso aberatsa, eta bueno, ba, eta oin arte ez du inork aipatu, eh? Eta hola beste auzo askorekin, bai? Eta bueno, uste hori horre hemen kriston materiala lantzeko eta kontatzeko.
Eta ez dakite asmoa duzun asteburuan literaturiatik pasatzeko Arkaitz?
Bai, bera, larun batean jungo naiz, ba, novela kestuko dut, amabit erritan uste dala, eta gero, bueno, hain gabiltu beste proiektu batean, argitaletxe bat edo...
Edo, deitu daiteke. Hortan ere basabiz.
Bai, hortan ere basabiz, bai, ez gara espertzen. Eta, hoxe, ba, justo gero horren segidan daukagu horren aurkezpena, eta bai, hortxe biliko galaren batean.
Osondo. Bueno, ia, guraldi polita iten dauen bebai, ez da, pixka laguntzeko, ez?
Bai, behar dugu, ja, guraldi politiska.
Bai.
Bueno, Arkaitz, eskerrik asko gaur gurean izategaitik, eta esandakoa, ba, aurkezpena irakurleekin, zaleekin, literaturian bertan ere izango dela.
Oso ondo, eskerrik asko, zuei.
Bai, agur.
Agur, eskerrik asko, agur.
Eta Donostiako auzoak aipatu ditu Arkaitz, eta gure oroitzapenera ikastolako kantu etorri zaigu burura, eta jarri, Martuteneko trena.
Zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute, olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, ez dituta txegin, ez dituta txegin. Nire letra okerra da, pausu okerragoa, egin alak egin, egin alak egin, egin. Txurururu, txup txurururu, txurururu, txururup txururu, txurururu, txup txururu. Zede izan arren, zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute, olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, ez ditu
Bueno, ba, lehen aipatu dugu, asteburu honetan literaturia, euskal liburuen azoka eta topagunea, Larrabetzun ospatuko dela berriz ere, ostiraletik, igandera bitartean, bertan, ba, liburuen aurkezpenak, itzaldiak, poesia errezitaldiak, eta abar luze bat izango da. Aipatu ditugu ere, baskaritxoak eta gauza horrek. Bueno, ba, 2009an literatura eskolak jarri zuen abian literaturia, eta aurtengoa, ba, laugarren edizioa izango du. Eta antolatzaileek aurkezpenean azaldu zuten literaturia elkarlanean eginiko jaialdia dela. Oier Gillanen hitzak entzute ditugu.
Laugarren aldiz, antolatuko da literaturia euskarazko literaturaren plaza, Donostian eta Larrabetzun, batez ere Larrabetzun. Donostian aurretik liburu aurkezpen batzuk egingo dira, orain ipatuko dut hori, eta Larrabetzun festa potoloa ekainaren bat, bi eta hiruan. Literaturia proiektua, literatura eskolaren ekimenez sortu zen 2009an, literatura eta oroar kulturgintzako hainbat eragile eta sortzailekin elkarlanean. Elkarlan zabal baten emaitza da gaur egun literaturia eta hori ba, nabarmentzekoa da, ezta? Donostian egingo diren liburu aurkezpenez gain, hiru egunetan zehar, Larrabetzun, hainbat euskarretako ekitaldiek hartuko dute protagonismoa, ba, apur bat, aipatutako kulturgintzarekiko kezka zabal horren literaturatik, baina kulturgintza oroar hartuta, kezka zabal horren ba, isla gisa, ez? Egon dira, errezitaldiak, bertso saioak, antzazlanak, solasaldiak, mainguruak eta bar.
Garrenean 11 diskoko kantua entzuten ari gara Mikel Urdangarinen ahotsa eta Estepan Urkiaga Lauazetaren hitzak Loretan. Aurten Lauazetak protagonismo berezia izango du literaturian. Unai Iturriagak egindako kartelean agertzen den jaka edo gabardina Lauazeterena zen. Hil zuten unean jantzita zeramana eta literaturiako antolatzaileen eskuetara iritsi dena. Lauazeteren lana eta bizitza ekarriko dute gogora, hain zuzen ere ostiralean egingo den errezitaldi musikatu berezian. Lauazeta ez zuten poeta fusilatu izuen burupean. Rafa Ruedak ekartzen dizkigu honen ikuskizun honen zehetasunak.
Nork erakusten digu zer irakurri, zeren arabera hautatzen ditugu liburuak. Orduan, bueno, aurreko bisai...
Zure bilutz lilian albanu ez urduri.
Kartelean agertzen dan gabardina, Lauazetarena da. Badirudi Gernikako bombardaketaren ostean atxilotu zuten momentu horretan zeraman Lauaz, gabardina, eta aurten ba agertu da persona batek izan du gordeta urtetan, eta aurten erabaki dute ba, bueno, gabardina edo ba, gizarteratzea nola baitez. Orduan ba horren inguruan eta aprobetxatuz ba, bai bombardaketa eta Lauazetaren heriotzaren 75. urte hurrena ospatzen dala, ba, literaturiak ondo ikusi zuen ba, berreskuratzea orain dela 5 urte egin genuen 111 espektakulotik abiatuta ba, Lauazetaren irudia eta eta horren inguruko ba, ikuskizun bat sortzea, ez? Berez, ikuskizunak izango ditu ba, ba, maika kantariak diskoan eta aurreko aurretik egindako espektakuluan parte hartu zuten izenak egongo dira. Eta gero bestetik ba bueno gehituko dira ba bueno bideo proiektzio batzuk pixka bat gabardinaren historiaren nondik norakoa ba jendeari bueno jakinarazteko edo nolabait eta gero baita egongo dira ba hiru pertsona poema batzuk ere irakurtzen kantuetatik aparte ez eta egongo dira baita Goizalde Landabaso, Edorta Jimenez, eta Ane Zabala.
Edanak busti begiztaz ezpanak Eder min betiko moskortun edin Gauzadanetan dakuzak Barretak kanten prisea Baiuat zuen gazte honen lorea Entzunik edan daidan neurri bari
Lehen aldiz ekimen berri bat jarriko dugu abian Azkara deituko da ekimen hori Eta bueno, berez, ekimen hau ziklo bat eta oinarritzen da Lau mai inguruko ziklo bat izango litzake Eta bere funtzioa Euskal Kulturgintzaren inguruko hausnarketa gune berri bat zabaltzea da bueno, hori ikusten zen bazegoela kadentzia bat Hausnarketa gune baten premia bat zegoela, hainbat eragilek gogo eta hori helarazi ziguten, da, bueno, guk Durangoko azokaren aldetik, ba, bueno, elkarlanerako aukera bat ikusi genduen literaturiarekin, eta auskalo ez dakigu egin batean gure funtzioa den hori, edo ez den, baina behin bintzate premia bat bazegoela, eta bintzate premia horri erantzuten saiatu gara, eta ikusiko dugu, ba, urrengo ondoren urteetan, ze garapen izaten duen ekimena berak, aurten lehen ekitaldia izanik, ba, zerbait xumea programatu nahi izan dugu, lau mai inguru izango dira, aurten aukeratu dugun gaia zergaitik ez da euskal kulturgintza komunikabidetan ikusgarri, hori galdera bat da eta bueno galdera horren inguruko gogoeta izango da lau mai inguruek eskainiko dutena. Mai inguruok lurraldean euskal lurraldean zehar banaturik izango dira. Larrabetzun bertan abiatuko da, ondoren Azpeitian lerentzuan gara, Donostia Gasteiz eta bueno bukatzeko Durango izango litzateke azken plaza eta bueno, gero horrek gusten dituen emaitzak, ba bueno, gogo eta hori kaleratuko dugu eta publikoari helarazi, ez? Bai aipatuko ditut zeintzuk izango diren lehen mai inguru hontan parte hartuko dutenak, hori astu zituta barkatu. Islariak lehen debate edo mai inguru hortan Ander Iturriotz, Lorea Agirre eta Imanol Lueda izango dira eta moderatzaile gisa Alberto Barandiaran izango dugu. Zuzenean streaming bidez ere eskainiko dugu debatea, ba bertaratzerik ez duenarentzat.
Aier Goenagaren hitzak genituen hoiek, hain zuzten ere, ba, ostegunean, 31an bertan, Azkara gogo eta zikloa martzan jarriko baita balkarlanean literaturia eta Durangoko azokarekin batera.
Baina ez da izango mainguru bakarra, asteburu osoan zehar beste batzuk ere izango dira, eta 31 Akademiak Euskal Herriko irakurle taldeen arteko mainguru irekia ere antolatu du literaturian. Nork erakusten digu zer irakurri, zeren arabera hautatzen ditugu liburuak, hori izango da, ba, 31 Akademiak proposatzen duen mainguruaren izenburua. Eta Amaia Goikoetxea, 31 Akademiako kideak, ba, hobeto azaldu digu mainguruaren nondik norakoak.
Nork erakusten digu zer irakurri, zeren arabera hautatzen ditugu liburuak. Orduan, bueno, aurreko bi saioetan pixka bat aritu gara irakurle taldeen osaketari eta dinamikari buruz hizketan, ba bueno, aurreneko urtean pixka bat itzein genuen irakurle taldeak zergatik sortzen diren, ze jende joan, zenba jende joaten den talde horietara, ze adin duen jende horrek eta ze arrazoik bultzatuta joaten diren, eta bueno, hor pixka bat ikusi genuen edo argi ikusi zen gauzetako bat izan zen oso gazte gutxi joaten dela irakurle taldetara. Orduan, hortik tiraka, bigarren edizioan, oda, iaz, pixka bat aritu ginen, irakurzaletasunaren transmisioa, ba, noiz eta nola egiten den, edo egin behar orde litzateken, ez da? Ba, pixka gazten utxune hori zergatik edo gertatzen ote den ikusteko. Eta horre argi ikusi genuen, gazteak irakurle taldetara ez joateak ez duela esan nahi irakurtzen ez dutenik. Esan nahi duen bakarra da irakurtzaletasuna beste modu batera eta beste toki batean bizitzen dutela, baina ez irakurtzen ez dutenik. Orduan, bueno, aurten, pixka bat aurreko urteetan landu ezten gai bati heldu nahian edo, proposatu dugu ba, irakurle taldetan irakurtzen den horri buruz hitz egitea, da zer irakurtzen den, ze liburu mota irakurtzen den, ze genero lantzen diren, baute dagoen saiakerari normalean irakurtzen ez diren genero batzu bat, dela poesia, dela antzerkigintza hoe pixka bat gehiago lantzeko, ba pixka torti jona izan dugu. Eta garrantzitsuena irakurtzen den hori zeren arabera aukeratzen den, edo talde bakoitzek ze irizpide daukan, ba esateko guk liburu irakurriko dugu eta hau ez dugu irakurriko. Pixka torren inguruan aitu nahi genuke.
Aguan eder muñoetan geuren eskatxu gorrizkea galdua zanat eguzkitxan.
Ostiralean ba, abiatu behar den literaturiak laugune izango ditu Herriko Plaza, Anguleri Kulturetxea, Eskola eta Oribai Gaztetxea. Denan eskura eta denetariko jendeari luzatutako ekimenak izango dira bertan, Oier Gillanek azalduko digun moduan.
Nik esango nuke arte guztien inguruan daudela beti topiko mordoa, esan diteke antzerkian, arte plastikoetan, eta baita ere literaturan, eta bai, agian literatura batzuetan hartzen da zeoz ere elitista bezala, nik uste dute azken urteetan sortzen nahi diren mugimendu eta ekimen mota asko horren kontra egiten duela, edo behintzat literatura eta kultura bizitzeko beste modu baten alde. Batez ere, ba, bueno, ba, zalearen ikuspegi zabal batetik, eta batez ere zalearen ikuspegi aktibo batetik. Azken batean, ba, zaleak, irakurleak, hartzaileak direlako askotan kultura posible egiten dutenak, idazlea irakurlerik gabe ez da ezer, eta bueno, ba, ikuspegi horretatik, nik uste dute, oso, mugimendu oso zabala sortzen dela arlo askotan, ba, antzerkizan elkartea dago adibidez, antzerkeri dagokionez ba, literaturaren antolatzen artean ere, eta bueno, ikuspegi horretatik lan egiten da, eta hori aldarrikatzen da ere.
Datorren azte buruan, zerk eraman algaitu larrabetzura, animatu jendea, zer gaitik joan beharko genuke bizita egitera literaturiara?
Ba, literaturia nik uste dut, badela, esan dugun bezala gogoetarako eta sankontasunetan aritzeko gune bat, baina batez ere bada kultura beste modu batean bizitzeko modu bat eta festa giroan ere, zergatik ez? Horri begira ba antolatu dute larrabetzuarrek ere antolatu dituzte hainbat gauza, herri bazkariak, aurre eta gazteentzako ekitaldiak, kalean egingo diren gauzak, beraz oso giro bizia egongo da eta literatura eta kultura bizitzeko beste modu bat emango dutena, ba kontzertuen bitartez, arrestaldien bitartez, antzerkiaren bitartez, eta batez ere, ba, kalean bertan egongo den giro itzelaren bitartez, ezta? Aipatu ere, ba, liburu azoka bat egongo dela, beraz, aitzakia bat ere badela, ba, azken nobedadeak, ba, bueno, lehen eskutik, eta kasu askotan idaz lehen eskutik.
Mendiaze ikurrin eder, eskena saitu taixian, amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Mendibitsi dorberdiok, harin ordu askantari, dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Euskadiko lur gainean, amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Gazte dio rendidara,
baitala didaz hori ja. Aberri baten saminez duri da bilerri ja. Askatasun goxalderun, askatasun goxalderun, sugarra dia basuak, sugarra dia basuak, sugarra basuak eta zidarra gisa itxasuak. Orduan oste aldrea, aberri ginez kantari. Goruntzuaz abestita ikurrinez lainuan baino tirotxak behartza da gerro dolez ikalaztua susuak ikalaztua susuak bendisa dago izilean bendisa dago izilean amargazteren lerdena izitzapari lurrean eta jontziko bakian norbaitek darra ikantari. Gazteren lerdena, bizitza barik lurrean. Eta juntziko bakian, norbaitek darra ikantari.
Esan gaurko prestatuta geneukana. Gaur letrak, hitzak eta izan ditugu protagonista.
Eta mikrofonoa.
Eta mikrofonoa. Gaurkoan inoiz baino mikrofonoa handiagoa. Bai, bai. Ez dakit datorren astean nola topatuko dugun mikrofonoa. Ze mikrofonoa maia eta aulkiak beti berak dira. Baina tira.
Baina politena egunero ezberdin ikustea.
Hori da, bakoitzaren gorputzaldia ez da izaten bardina eta egunero. Eta horregaitik, batzutan txiki handi, ertain ikusten ditugu.
Ja, a ber, nik tamainari buruz ez dut ezebez
esan. Zeu esan zudan hastiera,
eh? Tamainari buruz ez dut ezebez esan. En fin.
Formari buruz.
Formari buruz, bai. Bai, bai, forma bai, forma bai. Bueno, ba, esan dako danak esan ditugula, eta, ba, beiru, 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 beiru,
beitxu,
beiru, zer esan behar dutxudan, beiru, beiru.
Eizaztazu, ba, zer esan behar diazu.
Ez, ba, justo bi iztaldeko bakarra biziri batzen zala, ez, Robin Jeep eta hil zala, bai.
Bai, eta haren omenaz, ba, kantua ipiniko dugu.
Estein alive, zen, bestela. Estein alive,
hori da, eta bueltan etorriko gara, zazpiegun barru, Ibon Galderretan inegu.
Beiru, beiru, eta dan zindal, zin.
Zin, ondo izan, agur. Agur.